om die woord van die Here oop te maak by 1 Tessalonisense 1, ons gaan net twee versies saam lees. 1 Tessalonisense 1, ons gaan net vers 9 en vers 10 lees. Nou, voordat ek gaan begin, wil ek vir jy sê dat party mense voel ongemaklik daarmee dat daar baie keer bekeringsboodskappe gebring word. Dan voel hulle, ek dink so daar terug aan die Kaap toe, ek en oorlede om Gideon Brel mense besoek, en die mense is baie ongelukkig, want hulle dominee het 3 sondae na mekaar bekering gepreek, en die tannie sê, vir wie dink hy preek hy? 3 sondae na mekaar preek hy bekering in ons gemeente, en dit het seker redelik vinnig uitgekom, toe sê ek van tannie, ja, vir Jelena Gerrit het gesê, the sinners need this message and the saints love it. Sê ek, tannie, as jou saak met God reg is, sal jy die boodskap lief hê. Maar, soos wat ek aangegaan het, het ek ook gesien, dat mense wat, mense saamnooi, om te kom luister na 'n bekeringsboodskap, sit daar in die bank, en hulle sê amper uit hulle hart uit, preach it brother, jy weet, preek het, moet nog duideliker, nog harder, maak het nog duideliker, want jy het iemand saamgenooi, jy wil hê, iemand moet hoor, en dis 'n baie belangrike ding, maar ander ding, dit wat ek weet van sielewenning, van geestelike werk, van persoonlike werk, het ek nie geleer by Glenwaar Bible College nie. Ek het ander goed daar geleer, maar dit het ek nie daar geleer nie. Oorlede om Stoffel McLeod het, meneer Olivier het omgekry die tyd om daar vir ons 'n sielewennerskursus aan te bied, en ja, ons het wonderlike dinge geleer by die sielewennerskursus, praktiese goed. Maar weet jy hoeveel het ek geleer deur net te sit en luister na bekeringsboodskappe? Hoeveel het ek geleer oor sielewenning deur te luister na bekeringsboodskappe? So, wanneer 'n bekeringsboodskap uitgaan en jy weet jou siel is gered, sit en luister, en dit kan jou help hoe om met siele te werk, en dan vertrou ons ook die Here, dat hy ook dan die boodskap sal gebruik in elke hart wat daarna luister. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie, baie dankie dat ons met u kan praat, dankie Here dat u belangstel om ons te hoor, en dankie Here Jesus dat ons in u naam by mekaar is en nie besig is met ons eie dinge nie, ons is nie hier besig met entertainment nie, ons is nie hier besig maar net om 'n formaliteit te volg nie, ons is nie besig hier met vorm godsdienst nie, ons is besig met u en Here met u woord, en u is besig met ons, deur u woord, deur die werking van die Heilige Gees. Daarom wil ons vra, Here, sal jy asseblief hierdie woord seën, sal jy dit salf, en Here, sal jy nietige mens wat ook dan vanavond die woord oordra, gebruik, is 'n lippe salf en toerus, om dan vanavond die woord te kan oordra, terwyl jy in elke hart jy doel bereik, en ons geef jy al die eer. Amen. Goed, 1 Tessalonisense 1 vers 9, vers 10, want hulle vertel self aangaande ons wat ingang ons by julle gehad het en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Dis so kort, ons kan dit weer lees, want hulle vertel self aangaande ons wat ingang ons by julle gehad het en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. En ek praat dan vanavond met jou oor die regte, dit is die tema van vanavond se boodskap, die regte, jy vra die regte wat, ons sal nou sien die regte wat, waarvan praat ek? Maar jy sien, jy kry in die samelewing baie dinge wat eg is, wat reg is, en dan kry jy valse goed. Jy kry die egte produk, en dan kry jy vervalsing van die egte produk, en dit het ek al baie gesien. Ons sien dit met motoronderdele, jy kry die echte, en dan kry jy die namaaksel. Ons sien dit met gereedskap. Ek het op die harde manier geleer, as jy gereedskap koop, koop 'n sekere maak. Moet nie die cheap soort koop nie. Want nou koop jy die goedkoop skroewedraaier, en jy wil hom so draai, en dan breek jy die handsvatsel af. Of die spanner, jy draai hom so, en dan maak hy die spanner so oop. Dan denk ek by myself, ek het nie 'n shifting spanner gekoop, en nou maak hy self van hom ene. Maar dit gebeur wanneer jy die cheap soort koop. Jy koop die goedkoper soort. Baie jare gelede koop ek, toe ek net uit die Police College uit is, speeder geword het, koop ek vir my 'n paar hiking boots, brand name. En ek was baie trots op hierdie skoene, en ek kom by familie, en hier sê hierdie familie, dat ek het dieselfde as jy gekoop, maar ek het dit baie goedkoper betaal, want ek kan nie vir julle sê, wat het ek die tyd betaal vir dit nie. Toe ek hoor wat hy daarvoor betaal het, vraag wat jy dit gekoop. Nie by die Nigerian daar op die straat. En toe ek daar goed so kyk, toe sien ek, dit is nie dieselfde nie. Oenskynlik, aanvankelijk lyk het asof dit dieselfde ding is, maar het is nie dieselfde ding nie. Jy betaal vir hom goedkoper, maar jy gaan baie korter hou, jy gaan het achterkom. Die tyd sal die echtheid bewys van die produk. Die tyd sal die echtheid van die produk bewys. Jy betaal baie goedkoper, maar hy hou nie baie lang nie, hy doen nie regtig die werk nie. Maar hy gee gemoedsrus, en dan moet jy in elk geval weer gaan koop, en weer gaan koop, en weer gaan koop. Nou hier kry ons in hierdie skrifgedeelte, waar al gepraat word van die echte. Ons lees baie keer in die woord van die Here van die echte en van die namaaksel. Ons dink byvoorbeeld daarin, in Esegiel 44, waar ons lees van twee soorte priesters. Die eers een soort priester verkondig die woord van die Here aan die mens en hy doen wat hy moet doen terwille van die naam van die Here. Die ander priester, sê die woord van die Here, hulle is daar vir die mens. Hulle is daar om die mens te kielie in sy oor. Hy is daar om die mens gerus te stel. En die Here sê, hulle sal nie naby kom in my aangesig nie. Die wat gestaan het, en by my woord gebly het, hulle mag nader kom na my aangesig. Maar die ander moet daar bly vir die mens, want hulle was daar om die mens te dien. Hulle moet daar bly vir die mens. Want jy sien, hulle is besig met die namaaksel van die echte. Hulle is besig met die namaaksel van die echte. Want daar is 'n echte, en daarom is daar 'n nabootsing. Om het meer prakties te illustreer, het jy al ooit 'n vervalste 80 rand noot gesien? Het jy al 'n vervalste 60 rand noot gesien? Nee, want daar is nie regte een nie. Maar het jy al 'n vervalste 100 rand noot gesien? Ek dink baie van julle het al betaal met 'n vervalste 100 rand noot sonder om te weet, want party is so goed nagemaak, dat jy moet baie mooi kyk om het achter te kom. Maar daar is 'n regte een en daarom is daar 'n vervalsing. En so is daar baie dinge in die skrif wat jy sal sien, daar is die echte en dan is daar die vervalsing. En dan, wat vanaand se boodskap betref, is dit dieselfde. Daar is die echte en dan is daar die vervalsing. Kom ons kyk na hierdie vers, want hulle vertel self aangaande ons wat ingang ons by julle gehad het en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy seun uit die hemel te verwag wat hy die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Nou kom ons kyk bietjie waarvan praat ek as ek praat van die regte. Ek sien daar word gepraat van die regte bekering. Van die regte bekering, hoe julle heel van die afgode bekeer het, tot God. Het is baie belangrik dat ons moet onderskei tussen regte bekering en vals bekering. Daar is baie mense wat 'n datum het, hulle het 'n getuienis van 'n bekering, maar het was 'n vals bekering. En dan is daar mense met die echte bekering. Ek wil net hê jy moet onthou, dat wanneer ons lees oor bekering in die Bybel, Afrikaans bekering, bekeer, selfs inkeer, Engels repentance, repent, dan is daar 5 Griekse woorde wat gebruik word. Metamelomai, emetamelitos, of ametamelitos, metanoia, metanoio, epistrefu. Dit is 5 verskillende woorde. 3 van hierdie 5 woorde beteken basies net om jou gedagte te verander, of om te draai, of maar net eenvoudig om berou te kry. Daar is baie ongeredde mense wat berou kry. Judas Iskariot was een, hy was nie gered nie. En Judas Iskariot kom onder oortuiging, hy die seun van God verraai, en wat doen hy? Hy vat die minstukke terug na die tempel, die Engelse Bybel sê, hy repente, die Afrikaans sê, hy tot inkeer gekom. Hy het nie gered geword nie. Hy het berou gekry, en dan vat hy die minstukke terug tempel toe, en dan gaan hang homself op, en die Bybel sê, hy het na sy eie plek gegaan. Judas Iskariot, wat tot bekering gekom het, maar nie bekering tot redding nie. Daar is baie mense wat berou kry oor wat hulle gedoen het. Hulle kry berou oor hulle sonde deur te sien wat doen hulle sonde aan hulle self en aan ander mense, maar hulle bekeer hulle nie werklik met die echte bekering tot God nie. Daar is bekering, wat mense van praat van dag tot dag bekering, nou die andere Bybelstudie het ek dit met julle behandel. Mense wat sê, ek kom dag vir dag tot bekering. En toe ek vir jou gesê, as jy nou streng kyk na die betekenis van die woord metanoia, dan is dit so dat daar party ongerede mense is, hy rook, en nou kom hy tot die besef, weet jy, hierdie goed is nie goed vir my nie. Hy kry selfs berou daaroor en hy hou op rook. Hy bekeer om in aanhalingstekens van sy rook, maar hy word nie gered nie, want dis net 'n bekering van sy rook. Dis nie bekering tot redding nie. So die drie Griekse woorde het 'n baie wye betekenis wat dit alles kan beteken. En daarvan hulle sluit beslis bekering tot redding in. Maar daar is 'n wye betekenis. Maar twee van daardie woorde het 'n baie spesifieke betekenis en dis die een wat ons hier kry. En dan die een wat ons kry in 2 Korintiërs 7 vers 10 wat sê die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. En hier kry ons hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God. Dit is 'n omdraai, 'n daadwerklike omdraai, 'n bewustelike omdraai. Ek is gebore as 'n verlore sondaar as gevolg van die sondeval, soos elke ander mens. Ek verdien God se oordeel, want ek het gesondig, soos elke ander mens. En ek kom onder oortuiging van my sondige verlore toestand. Het sy of jy gelewe het, soos ek gelewe het, goddeloos, of jy dalk baie vorm godsdienstig gelewe het, jy kom tot die besef van jou verlore toestand. Jy draai om, om van vandag af God te dien. Dit is die egte bekering. Jy groei nie daarin nie. Dit kom nie met tyd nie. Dis 'n daadwerklike, bewustelike, willekeurige aksie, waar ek as mens my tot God bekeer. Ek dink dis Major Alistair Smith. Hy het nou wel gepraat van hartsreiniging, vervulling met die Heilige Gees in daardie konteks, maar is dieselfde met bekering. En toe sê hy, jy kan nie in 'n swembad inswem nie. Jy klim in die swembad in en dan swem jy in hom in. Maar jy kan nie in die swembad inklim nie. Jy kan nie in jou baadjie ingroei nie, sê hy. Hy sê, jy klim in jou baadjie en dan groei jy. Terwyl jou baadjie aan het as jy baie eet. Maar jy kan nie in jou baadjie ingroei nie. Jy moet inklim. Jy moet in 'n swembad inklim en dan kan jy in die swembad swem. En dieselfde is met bekering. Jy kan nie in bekering ingroei nie. Jy vloei nie in bekering in nie. Dit gebeur nie in jou slaap nie. Dit gebeur nie deur 'n proses nie. Daar's 'n proses wat dit vooraf gaan, waar die Heilige Gees aan jou hart klop, ja. Maar daar's 'n oomblik wanneer jy jou tot God moet bekeer. 'n daadwerklike gebeurtenis. Die regte bekering is baie belangrik. Hoekom? Want daar is baie bekerings wat verkondig word. Ek het luister na 'n bekeringsboodskap jare gelede van 'n baie bekende Suid-Afrikaanse predikant, 'n evangeliese predikant. En hy bring 'n bekeringsboodskap soos dit ek min in my lewe gehoor het. En ek het baie bekeringsboodskappe gehoor. Maar daai was seker een van die beste, duidelikste bekeringsboodskappe wat ek ooit gehoor het. En hy bring daardie bekeringsboodskap in die waarheid, dis die waarheid van God se woord, duidelik, skriftuurlik korrek bring hy daardie bekeringsboodskap, maar toe maak hy 'n uitnodiging. En met daardie uitnodiging vernietig hy daardie hele boodskap toe hy sê, as jy vanaand die Here Jesus wil aanneem, kom vorentoe, kom, ek gaan vir jou bid, kom vorentoe. En toe sê hy, kom, jong mense, kom, moenie dink jy gaan uitwees nie, jy gaan inwees, dis cool om gered te word, kom net. Dis cool om tot bekering te kom, kom net. En toe ek dit hoor, toe sê, daar gooi hy sy hele boodskap weg. Want die Bybel sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy sê, homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Die woord van die Here sê vir ons baie duidelik, as iemand God vrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal hy vervolg word. Hy moet die koste bereken. Dis nie cool om tot bekering te kom nie. Ja, daar is mense wat bly is wanneer jy tot bekering kom. Maar daar is baie mense wat niks met jou mee te doen wil hê nie, wat jou die rug keer wanneer jy tot bekering kom. En terwyl ek luister na daardie uitnodiging wat daardie prediker maak, toe sit amper asof ek dit sien in my, kom ons sê, maar geestesoog. Hoe daar 'n jong man in die banke sit. Nou hoor hy, dis cool om tot bekering te kom. En nou sê die prediker, kom net, kom net. En hy staan so op met sy hande in sy sakke en hy kou sy chappie en hy sê vir sy girl, kom man, kom, dis cool. Nou kom hulle vorentoe en die prediker bid saam met hulle. En hy stap met sy smile weer daar uit. Ek het vanaand tot bekering gekom. Hy het 'n goedkoop een gekry. Baie goedkoop. En is oral beskikbaar vanaand in hoeveel kerke in hierdie wêreld is dit beskikbaar, die goedkoop een, die cheap een. Dis oral bekombaar. Maar die tyd wys, dit was nie die egte nie, want niks het verander nie. Daar was nie 'n sonde oortuiging nie. Daar was nie 'n besef van 'n verlore toestand nie. Daar was nie 'n desperaatheid dat daar 'n nood is aan 'n verlosser nie. Dis cool om tot bekering te kom, sê hy. Maar hier kry ons die egte, hoe heel van die afgode bekeer het tot God. En dit bring my by die tweede gedagte, tot die regte God. Tot die regte God, hoe heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien. Let op daardie woorde, die lewende en waaragtige God. Daar is baie afgode. Daar is baie, baie afgode wat aanbid word, ook vanaand. Maar daar is ook baie afgode wat mense nie besef wat afgode is nie. In Exodus lees ek, jy mag vir jou geen gelykenis maak van wat in die hemel of op die aarde is, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en nie dien nie, want ek is die Here jou God, sê hy vir Israel. Jy mag nie 'n beeld maak en die beeld aanbid as jou God nie. En baie mense skep vir hulle self 'n God, hulle vat nie 'n stuk stomp en hy kerf vir homself 'n beeld uit en hy aanbid die beeld nie. Hy kerf vir homself 'n God uit in sy gedagte wêreld en hy skep vir homself 'n God. 'n God wat is wie hy wil hê hierdie God moet wees. 'n Verbruikersvriendelike God, 'n gebruikersvriendelike God, custom-made vir my begeertes. Nie 'n God wat die heilige God is van die Bybel. Na wie toe ek my moet bekeer? Om hierdie God te dien, my lewe inrig ooreenkomstig hierdie God nie. 'n God wat ek kan afbring tot my size toe en hy moet aanpas by my lewenstyl. 'n God wat polities korrek is. 'n God wat nie aanstoot gee nie. 'n God wat ek kan bring tot op my vlak. Jare gelede kom ek daar by Western Accessories daar in die Oosrand. Hulle verkoop hengelgery en hulle het so agter fabriekie daar agter die winkel. En as party ouens nou daar inkom, dan gaan hulle en dan sê hulle vir hierdie ou, ek wil graag 'n spesifieke verstok hê. Dan roep hulle daar die vakman, uiters bekwame vakman. En dan meet hy hierdie persoon se span, sy armspan. Hy meet die persoon se lengte en dan maak hy vir hom 'n visstok met die power bat presies waar hy moet wees sodat hierdie persoon se reikafstand, die gooi se reikafstand optimaal kan wees. Custom-made vir hierdie persoon se liggaamsbou. 'n Visstok gebou net vir jou. Daar's baie mense wat dink hy kan vir hom 'n God skep wat custom-made is vir my lewenstyl. Hy moet aanpas by my lewenstyl. En hy kom tot bekering, maar nie tot die regte God nie. Hy die fake. Hy die nabaaksel. 'n Goedkoop een wat nie lank gaan hou nie en wat nie die doel gaan dien nie. Hy het 'n verkeerde God. 'n Verkeerde God hom tot bekeer. 'n God wat vir my kom werk. Nie 'n God wat ek kan dien nie. 'n God wat doen wat ek wil hê. Hy moet vir my wees. Nie die heilige, soewereine God voor wie ek moet buig en sê, Here, U alleen is God nie. 'n God vir wie ek kan manipuleer. 'n God wat moet dink soos ek wil hê hy moet dink. 'n God wat moet beoordeel en oordeel en veroordeel soos wat ek dit voorskryf. Dink baie mooi daaroor. 'n God wat ons kan sê die God van die prosperity is. Hy moet net voorsien in my begeertes. Hy moet doen wat ek graag wil hê. Hy moet vir my doen. Maar nie die heilige God vir wie ek moet dien. Soos hy gedien wil word nie. Want dit bring my by die volgende gedagte. Ek sien daardie bekering is die regte bekering tot die regte God met die regte motief. Want hy sê, hoe julle van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien. Te dien. Jy sien, wanneer jy jou tot die regte God bekeer, dan is het om hom te dien. En nie om gedien te word deur hierdie God nie. Jy sien die God van die prosperity gospel, die God van die voorspoedsgodsdienst, die God van die power of the word, the word of power, of hulle, daardie God kan jy voorskryf en jy kan sê wat ek soek. En dan kom die persoon en hy sê, soos een persoon van my gesê het, Ek het vroeër jare 'n BMW gery. Nou het ek vir die Here begin werk en nou ry ek met 'n Golfie. Maar ek gaan weer 'n BMW ry en hierdie God gaan vir my ingeen. Ek kan nie onthou of hy nog vir my vertel het wat se kleur hy gaan wees nie. Maar hy visualiseer hom want hulle word geleer om dit te doen. Jy moet vir jouself sê, ek gaan 'n BMW voertuig ry, so model. En ek spreek dit. En dan moet ek gaan sit en dit visualiseer. Dis hoe hy moet lyk. Ek wil 'n byliner Capri motorboot hê met 'n V8 inboard motor, 'n wit een met blou strepe. Ek visualiseer hom. Dis wat ek wil hê. En dan moet hierdie God dit vir my gee. En as hierdie God dit nie vir my gee nie, dan is my geloof teleurgestel. As ek teleurgestel in God, my geloof het my gefaal. Maar weet jy wat is die probleem? My geloof was in verkeerde God. As ek my tot die regte God bekeer het, dan was my begeerte om hom te behaag. En dan was my begeerte nie gewees wat hierdie God vir my moet gee, net dit wat ek wil hê op materiële gebied nie. Want jy sien, geloof is nie om te sê, dis wat ek graag wil hê, en nou begin ek getuig, praat daaroor, dis wat die Here vir my gaan gee nie. Of om solank 'n garage aan te bou, want die byliner Capri motorboot moet onder dak staan. Dis nie geloof daai nie. Ek het vanoggend vir die mense in Klokkelaan gesê, weet jy wat is geloof? En toe het ek die illustrasie gebruik van Nardus, wat op 'n stadium het hy leiding gekry van die Heilige Gees, wat Hoopstad kampgronde betref. En toe gee hy 'n tree in die geloof op grond van leiding van die Heilige Gees. Geloof is nie maar net om te begin stap. Dis wat ek graag wil doen, nou stap ek maar net in geloof en dan moet God doen, anders te gaan hy my teleerstel nie. Geloof is gebaseer op feite en is gebaseer op 'n opdrag. En dan kan mens daardie tree gee, wanneer mens weet ek doen wat God wil hê ek moet doen. Nou is baie mense teleurgestel, want hulle het hulle bekeer tot God en hy ry nog steeds nie sy BMW nie. Hy het hom bekeer tot God en hy het nog steeds nie daardie motorboot nie. Hy het hom bekeer tot God en nog steeds het hy nie dit en dat wat hy alles graag wou gehad het nie. En hy het dit gespreek, hy het dit gevisualiseer en hy het nog steeds nie. Die probleem is, hy het hom tot verkeerde God bekeer met verkeerde motiewe. Hy het hom nie bekeer om God te dien soos God gedien wil word nie. As jy kyk na daardie fotootjie van daardie eseltjie, of daardie eseltjie, ek kry die goed altyd so jammer, jy kan sommer die neerslagtigheid op jou gesiggie sien, nie waar nie? Maar weet jy, daardie ou donkies, daardie eseltjies, is daar om te dien. Hy is net daar om te dien. En dan dink ek terug aan daardie dag, toe die Heer Jesus daar in Jerusalem ingery het op die rug, nie van die esel nie, op die rug van esels, baie mooi hoor wat ek sê. As jy die evangelies gaan lees, dan sien jy, die Here Jesus het, hulle het hulle klere op hulle gelê, en hy het op hulle gaan sit. Die Here Jesus het op die eselin en haar vul geklim, en hy het op hulle in Jerusalem ingery. Maar hy kan nie op albei gelyk gery het nie. Hoe het hy dit dan gemaak? Nou sê Joodse oorlewering, en hier het Dom die P.K. Albertijn my gehelp. Ek gaan lees in sy boek, en hy sê, Joodse oorlewering sê, toe die Here Jesus, toe hulle die eselin gaan haal, en haar vul wat by haar is, waarop niemand nog gesit het nie, toe die Here Jesus eers op die eselin geklim, en hy het 'n end gery op die eselin, en toe klim hy oor op die esel vul, en hy ry Jerusalem binne, met op die esel vul, waarop niemand gesit het nie. Oom Matt het jare terug 'n boodskap gebring, ek weet nie of hy sal onthou nie, toe het hy gesê, probeer jy op die esel vul klim, wat niemand opgesit het nie. Ek sal dit nooit vergeet nie. 'N verskriklike riskante ding om te doen. Maar die Here Jesus doen dit toe. En weet jy wat die betekenis daarvan? Die Messiaanse Jode sê, die betekenis daarvan is, die Here Jesus klim eers op die esellin, wat ingebreek is, wat verwys na die Jode, wat ingebreek was onder die wet. En halfpad klim hy oor, en hy klim op die esel vul, wat verwys na die heiden, waarop niemand nog gesit het nie, om ons mak te maak en ons in te bring. En daar word sy kerk gevorm. Geredde Jood en heiden word een. Dit was die betekenis gewees. Maar weet jy wat my aangegryp het van daardie gebeurtenis is? Nêrens lees ek, toe Jesus op die eselin of op die vul ry, dat die mense sê, kyk net die esel, kyk hoe oulik stap die esel, kyk hoe flik stap die esel en die ou vulletjie by haar, kyk net hoe wonderlik, Trots stap die esel, ag, kyk hoe mooi is hy. Niemand praat oor die esel nie. Hulle praat oor Jesus en sê, Hosanna vir die seun van David, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. En nou bekeer mense hulle tot 'n God, om gediend te word en geprys te word, en mense moet sê, kyk hoe wonderlik is Rudy, kyk hoe wonderlik is hierdie een, kyk hoe wonderlik is daai een. Maar jy het heeltemal verkeerd verstaan. Jy bekeer jou om God te dien, dat hy verheerlik word. Nie dat mense hulle jy op die skouer kan klop, en sê, jy weet jy is so oulik nie. Baie mense sal ontnigter, omdat hulle in aanhalingstekens tot bekering gekom het, en die oomblik toe hulle vervolg word, toe hulle misverstaan word, toe los hulle dit sommer. Dis wat die Here Jesus vertel het in die gelykenis van die saaier, van die saad wat geval het, daar tussen die klippe, en toe die son kom, omdat daar nie diepte was nie, het hulle verdroog. En dan sê die Here Jesus, dit is hulle wat, kom ek stel dit in my eie woorde, met baie entousiasme, tot bekering kom in aanhalingstekens, maar hulle het nie die koste bereken nie, en hulle het gedink, as ek nou Jesus aanneem, dan gaan ek skielik aanvaarding kry, skielik gaan ek gewild word, skielik gaan ek voorspoed hê, skielik gaan ek allerhande wonderlike dinge kry, en dan kan ek vir Jesus enigiets vra, en hy moet spring om het vir my te gee. Terwyl die werklikheid is, jy bekeer jou met die regte motief om God te dien. Om God te dien. Nie om aandag op myself te vestig nie. Om God te dien. Is dit nie dalk die rede hoekom baie mense tot bekering kom, maar hulle sien nie kans om te getuig nie. Want wat gaan mense van my dink? Maar as jy tot bekering kom met die regte motief, dan maak ek nie saakie, dan maak Jesus saak. Want ek is net daar om te dien. Daar jou eseltjie praat nie terug nie, hy strei nie, hy baklei nie, want hy is daar om te dien. Daar die foto het ek geneem, terwyl het 50 grade Celsius was. Daar die ou donkie, daar die eseltjie, is daar in die bloedige son. Maar hy kerm en kla nie, hy wag maar dat sy Heer hom kom vat, en dan klim die Heer op hom en daar is hy weer. Dit is wat dien beteken. Die kerk van vandag sit met groot probleme. Ek praat nie van die gemeente nie, ek praat oor die algemeen. Die kerk op aarde sit vandag met 'n groot probleem. Mense wat tot bekering gekom het om gedien te word. Om gedien te word. Is dit nie die rede hoekom al soveel konflik is tussen kerkmense? Wat sê hulle tot bekering gekom? Maar ek het verwag om gedien te word. En ek het nie besef, ek moet dien. Ek moet Jesus dien. Ek moet God dien, en dan van selfsprekend sê die Here, dan moet ons mekaar dien. Jy sien, dit moet wees met die regte motief, die regte bekering, tot die regte God, met die regte motief. Ons leef in 'n tyd van toe-eiening. Ons leef in 'n tyd van toe-eiening. Ons leef in 'n tyd van human rights. En dit maak dat mense kom, doen aansoek vir 'n betrekking by 'n werk, hy kom eintlik in party gevalle soos 'n bedelaar, dan kom staan asseblief as ek net werk kan kry. En dan kry hy die werk en die oomblik as hy die werk en dan sê, maar wacht bietjie, ek werk net van 8 tot 4. En skielik kom hy met sy demands, hy kom skielik met sy eise, die vakbond word betrek. Skielik staan hierdie persoon op al sy eise, op al sy regte. En jy dink by jouself, maar hoe is dit moontlik? Hierdie persoon het kom vra vir werk, asseblief kan ek nie net werk kry. Nou kom die persoon met al sy eise. Maar dis die samelewing waarin ons vandag leef, 'n tyd van toe-eiening, waar mense hulle toe-eien wat hulle nie toekom nie. Waar studente hulle self die reg toe-eien om gratis hoër tersiêre onderrig te kry. En nou sê die professore, onder andere een hier by Koffsies, daar is nie so iets soos gratis tersiêre kwaliteit hoër onderrig nie. Jy moet kies, wil jy gratis hoër onderrig hê, of wil jy kwaliteit hoër onderrig hê? Maar jy kan nie al twee kry nie. Maar nou, demand hulle. En nou kry party van hulle gratis, hoër kwaliteit tersiêre onderrig. Nou demand hulle die volgende ding. Maar ek is soek, ek het nodig dat julle vir my etes gee, want ek moet lewe. Toe kry hulle etes. Nou is hulle nie tevrede nie, want die kos is nie goed genoeg nie. Ons wil beter kos hê. Geen mens kan hierdie kos eet nie. Ons wil ordentlike kos hê. Nou kry hulle beter kos. Maar hulle soek 'n toelaag, want hulle het ook persoonlike uitgawes. Nou demand hulle, en nou kry hulle persoonlike toelaag om te kan studeer. Ons leef in 'n bose tyd van toe-eiening. So ons verstaan glad nie wat het beteken om te dien nie. Ons verstaan het nie. Ek het nou die dag gesê, toe ek in die polisie in diens geneem is, toe ek geattesteer is, in diens geneem is, my ingesweer het by die polisie, het hulle gesê, as jy hier die eed aflê, is jy hier om te dien en te beskerm, en dan kan ons jou enige plek in die republiek plaas, en jy sal dit gaan doen. En hulle het jong seuns daar in die staatslijkshuis geplaas, wat moet werk met nadoodse ondersoeke. Hulle het geen sê gehad nie. Hy is soontoe gestuur, want hy is daar om te dien. Ons verstaan vandag glad nie wat dit beteken nie. Maar miskien moet ons teruggaan na die Bybelse tyd toe. En dan gaan ons sien, 'n dienskneg was daar om te dien, en as sy heer vir hom sê, hoor hier, jy gaan nie nou slaap nie, daar kom vanaand mense by my kuier, en ons gaan 'n maaltyd hê, en jy gaan almal se voete was, dan het hierdie dienskneg die mense se voete gewas, een na die ander. En dan het hy nie 'n dankie verwag nie, wat hy doen, wat daar van hom verwag word om te doen. En dan sê die mense nie, joh, maar dis nou 'n oulike dienskneg nie. Die mense sê, joh, dis 'n wonderlike heer, hy dan baie diensknegte wat vir hom werk. Maar in ons konsep, dink ons in die terme van dien, eintlik om gedien te word. Is dit nie dalk 'n probleem by 'n verkeerde bekering, in verkeerde God nie? Of was dit dalk met verkeerde motief? Ek het my bekeer tot God, so dat mense my kan dien, en die kerk my kan dien, en God my kan dien. Nou wonder ek hoekom werk my geloofslewe nie. Want jy sien, die regte bekering en die regte God met die regte motief, lei tot die regte resultaat. Ons vers sê vir ons, hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien, en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Jy sien, daar die namaaksel, die goedkoop een, laat mense lekker voel, want hulle kan lekker soos een prediker sê, aerobics worship doen, jy weet daar waar jy lekker prys en worship en lekker ronddans en tekere gaan, en dat laat jou so lekker voel, en as jy uitstap by die kerk, dan voel jy, ja, ek is nou maar geestelik opgelig vanavond. En as jy vraag, wat was vir jou tot seën, dan kan hulle nie sê nie, en as jy aanhou vraag, wat was tot seën, dan moet iemand sê soos, daar die tannie destyds vir dominee van Sittert gesê het, ach dominee, die manier wat jy Mesopotamie uitgespreek het, was vir my so tot seën. Maar jy sien, wanneer hy vanaand gaan slaap, dan is daar die gedagte, dat as ek vannacht sterwe, waar gaan my onsterflike siel heen? As Jesus vannacht kom, waar gaan ek heen? Want jy sien die cheap een, doen nie dieselfde werk nie. Hy laat jou net tydelik beter voel, oenskynlik lyk het na dieselfde ding, maar is nie dieselfde ding nie. Die namaaksel, laat jou lekker voel vir daai paar oomblikke. Maar jy weet, as jy voor die troon van die heilige almagtige God staan, gaan jy hoor, gaan weg van my, jou vervloekte, ek het jou nooit geken nie. In die ewige vuur het bereis vir die duivel en sy engele. En diep in jou hart weet jy, jy gaan die toets druip. Diep in jou hart weet jy. Maar die echte, die persoon wat waarlik tot bekering gekom het, wat die regte bekering en die regte God met die regte motief gehad het, verwag Jesus. Ach, mag Jesus toch vanavond kom. Ach, as hy toch maar nou wil kom. Hoe ek dink aan die mense wat verlore is, wat God nie ken nie, mag hy nog 'n bietjie wag terwille van hulle, maar ek wil hy moet kom. Verwag die Here. Ek en jy kan met mekaar verskil, rondom die detail van die wederkoms van die Here, en ons moet ruimte hê vir mekaar. Ek het 'n bepaalde siening, wat ek skaar my by groot teoloog in 'n bepaalde bepaalde siening, en ek is vas oortuig van daardie siening, maar daar's ander kinders van die Here wat dit anders te sien, en ek het respek vir hulle. Ons mag met mekaar verskil oor die detail daarvan, maar een ding, as jy weergebore is, waarlik gered geword het, dan behoort jy 'n wederkomsverwagting te hê. Jesus gaan weerkom. Of het nou gaan wees, of het oor 10 jaar of 15 jaar gaan wees, ek weet hy gaan weerkom en ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees. Kort na my bekering, ry ek daar tussen Pretoria en Bronkhorstspruit, en ek sien die wolke, soos ek het nog nooit voorheen, ek dink, nog nooit na dit ook gesien het nie. En ek ry so en ek bewonder die wolke, en ek sit so in bid in die kar, en terwyl ek so ry, toe sê ek, Here, hierdie wolke is so mooi, so mooi. Hoe gaan het lyk wanneer u gaan verskyn? Wanneer u op die wolke van die hemel kom, hoe gaan het lyk? En skielik kom daar woord, my gedagtes op waar die Here vir my sê, dis irrelevant hoe die wolke gaan lyk as ek verskyn, wat relevant is, hoe gaan jy lyk as ek verskyn? Ek het groot geskrik. Ek sê, Here, help my. Dat wanneer u verskyn, ek op my mooiste gaan wees. Geestelik. Maar jy sien die regte bekering en die regte God met die regte motief maak dat die kind van die Here sê, kom Here Jesus, kom toch gauw. Dit beteken nie ek hou op leef omdat ek 'n wederkomsverwagting het nie. Soos iemand gesê het, as ek weet Jesus se wederkoms vanaand plaas, gaan ek vandag nog 'n lang groeiende boom plant. Iemand anders het gesê, beplan asof Jesus nooit gaan terugkom aarde toe nie, maar leef asof hy nou gaan kom. Gesonde wederkomsverwagting maak dat ek gereed is vir Jesus se koms. Ek hou nie op leef nie, ek hou aan om te lewe. En ek doen wat ek moet doen op aarde. En ek gryp my kans en geleenthede aan om loon by mekaar te maak, waarmee ek beloon kan word in die hemel, wat ek aan Jesus se voete kan neerlê en sê, Here Jesus, u het alles vir my gegee, hier is my alles, wat ek vir u verwerf het. Maar dan is 'n regte bekering in die regte God met die regte motief nodig. Die valse, die nabootsing, hy hou net 'n ruk, en dan is mense teleurgestel in die geloof. En dan hoor ek mense sê, ek het dit probeer en het werk nie vir my nie. Ek het ook iewers tot bekering gekom, maar het werk nie vir my nie. Is die vraag, het hy die regte bekering gehad? En die regte God met die regte motief? Want dan sou hy die regte resultaat gehad het, 'n lewe waar hy verwag Jesus gaan kom. En ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees. En intussen wil ek hierdie lewende en waaragtige God dien met alles wat in my is. Liewe vriend, kan ek vanaand vir jou vra? Het jy al tot bekering gekom? Maar voordat jy sê ja, is my vraag, het jy die regte bekering gehad? Het jy jou van die afgode bekeer, wat ook al jou afgode was, of het vormgodsdienst was, en of wat se soort afgode was? Het jy jou van die afgode bekeer tot God, om die lewende en waaragtige God te dien? Het jy jou bekeer met ware berou oor jou sonde, jou gedraai met 'n onberoulike bekering tot redding, om die lewende en waaragtige God te dien met jou hele hart? Te dien, nie gedien te word nie. Hoe lyk dit in jou lewe? As Jesus se wederkoms vanaand sou plaasvind, of deur Jesus jou deur die dood kom haal, is jy gereed om tegemoet te gaan? Leef jy met daardie verwagting? Of leef jy asof hy nooit gaan kom nie? Kan ek vir jou vra, is jou siel gered? Indien wel, hoe lyk dit vanaand in jou lewe? Is jy gereed? Kom ons bid saam. Dierbare, wonderlike Here Jesus, baie, baie dankie dat u daardie dag in Jerusalem ingery het nie om te kom heers nie. U het gekom om te kom sterwe aan daardie kruis. Here, sodat ons gered kan word, sodat ons verlos kan word, sodat ons u kinders kan word. Baie, baie dankie, Here Jesus, dat u 'n duur prys betaal het ter wille van ons. En Here, vanaand het u deur 'n eenvoudige boodskap uitgereik na mense wat geluister het. En Here, my gebed is dat u die naprediker van hierdie woord sal wees en dit self verder voer in elke hart en u doel bereik, wat ook al die doel sal wees, en u naam word verheerlik. Ek bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen.